Hizkuntza paisaia garrantzitsua da, toki batera iritsi eta bertan ikusten dituzun karteleek hitz egiten baitute, bertan toki horretan mintzo diren hizkuntzetan. Hori normalean ala gertatzen da, baina hemen Nafarroan gauza jakina da, ba hainbat eta hainbat errepidetako karteletan erdera utzezko mezuak ikusten ditugula, esate baterako AP68an Navarra Comunidad Foral edota Bienvenidos Reino de Navarra. Eta hain zuzen ere ba honen inguruko ba ekintza aldarrikatzailea egin dute administrazioan euskeraz taldeko kideek joan den asteburuan. Administrazioan euskeraz taldeko kide bat dugu oraintxe bertan gurekin solas egiteko prest. Fermin Zabalza, egunon.
Egunon.
Beraz, asteburu honetan hortxe ibili zarete AP68an eta aldarrikapen hori egiten, ezta? Euskaraz ere eman ditzaten, ba hemengo izenak, hemengo mezuak, ezta?
Horixe da, bai. AP68an, pasatzen da Nafarroko mugatik sartu atera egiten da zenbait lekutan, eta hor badira horlako kartelak, bai Navarrako Comunidad Foral diotenak, eta bai Bienvenidos a Navarra diotenak, eta hori ba hori eskatu nahi dugu. Legeak eremu ez euskaldun deitzen duen horretan, garai batean dena erdera utxean zegoen, orain ja pixkanaka ia denen jarri dituzte euskeraz ere, baina falta dira AP68koak, autopistakoak.
Eta zergatik ez daude mezu horiek euskaraz?
Nafarroko gobernuak dio ez dela bere eskumenekoa autopista, eta orduan horrez induela ez ere egin. Baina hori argumento horrek ez gaitu konbentzitzen, ez? Izan ere, nizidakit hor daude adibidez, erderaz hor daude, Navarra Comunidad Foral dioten kartelak erderaz hor daude. Edo turismo Nafarroako turismo departamentuak jarri zituen kartelak, Bienvenidos a Navarra, Welcome Reino de Navarra, hoiek ere hor daude, esan nahi dute. Hoiek erderaz jartzeko posible izan zen, ez? Orain euskeraz ere jartzea zinezkoa da, ez dakigu zehazki ze kudeaketa egin behar den, baina egin dezatela, ez? Ez dugu aitzakia hori onartu.
Eta hau ez da edozein modutan ere administrazioan euskaraz taldetik egiten duzuen aldarrikapen bakarra, ez da?
Beste errebendikazio bat ere horitarazi nahi nuke, aspalditik gabiltza eskatzen ETB3 Nafarroa guztian ikus dadila, ez? Interneten ikusgai dago, baina guk nahi dugu ohiko telebisten ere ikus dadila, eta ia Nafarroa osoan ikus daiteke, baina oraindik falta dira Sakanako hainbat leku, Lekunberri, Larraungo hainbat leku, eta guk nahi dugu hori ere ETB3 ikus dadila Nafarroan, gainera ez dakizan bat akordiotan dago jasoa, badiez Bilduk Espainiako gobernuarekin egin zuen akordioan, aurrekontuak onesteko akordioan, baina segitzen dugu hori lortu gabe. Batetik hori. Eta gero bestetik nik esan nuke, deno dakigu, ez? Txarra da euskararen egoera administrazioan, eta gainera orain paradoxa bat dago edo, ez? Adibidez, esan nahi dute. Nafarroko gobernuak aprobatu nahi duen dekretua txarra da euskararentzat, baina kontua da PSN-ren jokabidea txantaje bada esaten du. Dekretu berria onartu arte ez dugu baloratuko euskara eremu mistoan. Eta orduan, 5 urte daramatzagu euskara eremu mistoan baloratu gabe. UPN-ek baloratzen zuen euskara eremu mistoan, ez? Eta orduan, batetik, ez dugu dekretu berria unai, baina PSN-eri txantajea onartzen bazaio, segituko dugu UPN-ekin baina okerrago, ez? Euskara eremu mistoan baloratu gabe.
Horixe da, beraz, gaur egungo egoera, gero eta estuasuna handiagoak, ez da? Gero eta oldarraldia handiagoa euskararen aurka. Honen aurrean ez dakite euskaldunok zer egin beharko genukeen, edo zuke Fermin esate baterako zer eskatuko zenioke Nafarroko gobernuari honen inguruan?
Nik eskatuko nioke Nafarroko gobernuari pedagogia pixka bat egiteko, ez? Izan ere, gizartean ideia faltsu asko daude instalaturik eta horiek desmontatu behar ditu, egia ez direlako, ez? Bai UPN-erekin, bai Geroa Bairekin, eta bai PSN-erekin, oroar, hezkuntzak enduta, oroar, euskara ez da ez nahita ezko eta ez meritu ere. Oroar bakarrik baloratzen da osasunbidean. Osasunbidean, foruzaingoan, hoietan bakarrik. Eta esan bezala, UPN-erekin Eta gero abairekin, ba, eremu euskaldunean eta mistoan. Eta orain PSN-erekin, ba, ez da eremu mistoan ere, ez? Eta gainera, ba, gu gehiago iraintzeko, alemana, inglesa eta frantsesa, Nafarro guztian baloratzen ditu. Eta hor, bueno, ja bide nabar aprobetsatuko nuke. Berki famatu aginda, Nafarroko kontseiluak eman duen irizpen bat, esa, bueno, oso irizpen euskarafobikoa izan da, esan ez, bueno, ba, gutxi gora esaten du, alemana, inglesa eta frantsesa baloratzea ongi dagoela, baina euskera ez, ez, oro, modu orokorrean. Dena dela, 2020an, hau da, Txibite boterera iritsi eta berehala, txosten bat eskatu zion Txibitek Nafarroko kontseiluari jakiteko ea legala zen euskera eremu ez euskaldunean baloratzea, segurazki pentsatuko zuen ezetz esan ez ziotela, baina kontrakoa izan zen. Garaia, 2020an Nafarroko kontseiluak esan zion baietz, nola etzen baloratuko hizkuntza propio bat ingles, alemana eta frantsesa baloratzen bazien. Baziren. Segurazki etzen hori ez Txibitek espesuek espero zuten erantzuna eta orduan zer egin zuten, ba inolako kasurik ez egin ta kajoi batean sartu erantzun hori ta kitxo, ez?
Beraz, 2020an Nafarroako kontseilua euskararen alde nolabait esateagatik atera zen, orain berriki aldiz aurka zuen ustez zergatik gertatu izan da aldaketa hori?
Batetik kide aldaketak izan dira, ez? Urte hauetan eta bestetik baita ere ba euskalo, ez? Behar bada giroa ere, giro ezagut judiziala oso euskararen kontrakoa da, ez? Gero ta korrago eta behar bada horregatik ba giro horrekin gutxaturik ba hori kontrako irizpen eman dute, ez? Dena dela deigarria da nolatan 2020an Nafarroko gobernuak etzion inolako kasurik egin Nafarroko kontseiluaren irizpenari eta orain ba kasu egin bertzaio, ez? Hemen ez da gitze pasatzen da, ez? Bueno, guk uste dugu euskararen kontrako joera badagoela jakina, Nafarroko gobernuaren aldetik.
Hori da, eta ja, joera horretan lerrokatuta daude, hain zuzen ere, ba, epaitegietatik ateratzen diren epaiekin, ez da?
Eta ez bakarrik epaitegietan, Nafarroko Administrazio Kontseilua, hori da Nafarroko gobernuaren organo bat, udaletan eskumena duena udalen gainean, eta, bueno, garai batean batzutan ematen zituen euskararen aldeko eta edo beste batzuten euskararen kontrako ebazpenak, baina azkeneko urteetan ugaritu dira euskararen kontrako ebazpenak, ezta lanpostuetan profil elebidunak kentzearen aldeko ebazpenak eta hola, ez? Eta bueno, eta biden haber salatu nahi nuen hemen, ba berriki izan da deialdi bat Nafarroko Administrazio Kontseiluko Nafarroko Administrazio Auzitegiko 5 postu betetzeko. Eta hoietan, profil elebidunik etzegoen, bakar bat ere, eta nahiz da Nafarroa osoko udal guztietarako den, eta euskera etzen baloratzen, eta zera, ingles, alemana eta frantsesa baloratzen ziren, ez? Eta hau esan beharra da, UPN-erekin baloratzen zela, eta PSN-erekin eta gobernu honekin, ez? Eta, bueno, uste dugu honi bukara eman behar zaiola.
Horixe, UPN-erekin baino okerrago gaude, gero eta okerrago gaude, alde horretatikan euskaldunok ezakite zer egin dezakegun, lan egin beharko dugu, noski, ideia hoiek desaktibatzeko edo, baino nola?
Nik uste baietz, ez da, 2015-etik ona, ari dira denbora guztian, ba, gezurrak zabaltzen ez, ba, niz egit, UGT, PSOE, UPN, eta nik uste dut gero abirein gobernuan gobernua bera edo orain alderdi euskaltzaleak izutela erantzuten, ez? Ez dutela pedagogia egiten esan ez hau dena gezurra da, errealitatea beste hau da. Eta bai, nik uste dut behin eta berriz, besteak behin eta berriz gezurretan ari badira, nik uste dut gobernuak edo alderdi euskaltzaleak behin eta berriz argitu behar dutela zein den errealitatea, ez? Ba, hizkuntza politikaren ez da errealitatean oinarritu dadin eta ez estereotipoetan, ez? Orain adibidez, euskararen dekretu berria da dela eta UPN-ek leporatzen dio PSOE-ri, euskara inposatu nahi izatea. Baina realitatea da PSN-ek ez duela baloratzen euskararen mumistuan eta UPN-ek baloratzen zuela, ez dena da kafkiano samarra, ez? Eta bestalde, nik uste dut mobilizatu behar dugula, ez? Nik uste dut ja UPN-ek boterea utzi dizuenetik euskaltzaleak nahiko desmobilitzatuta da gaudela eta erantzun behar diegu erasoei, bai. Nik uste dut badagoela alako sensazio bat, bueno, gureak edo gure aldekoak gobernuan daude, baina ez dakit ikusten da ez dituztela arazo konpontzen, ez, ordan mobilizatu egin behar da. Aprobetxatu nahiko nuke aukera hau, ba, esateko, ba, bueno, ba, PSN-eren azkeneko erasoa euskarari izan da Burlatan. Kevin Lucero, zera, PSOE-ko parlamentarioak, errekurso bat jarri du, beste kide batekin batera, ba, euskararen kontra, Burlatan, ba, hori, ba, plantilla organikoan, euskararen eskakizunak eta balorazioak apaltzeko, ez? Eta, bueno, ba, ba, borrokan segituko dugu, ez? Eta uste dut, bueno, Burlatan izan zen mugimendu bat, ba, euskararen ordenantzaren murrizketa salatzeko, eta espero dut, aktibatzea berriz ere, ba, ba, hori PSOE-ren azkeneko erasoni erantzuteko.
Hori xe, ba, erasoak bata bestearen jarraian, Burlata aipatu duzu, Orko Jeni izan dugu hortxe, Lizarran ere, aurrekontuetan murrizketa galanta, eta Auskalo zegertatuko den ordenantzekin, eta abar luze bat tamalez. Beraz, esaten duzun bezalaxe, ba, mobilizazioa hori ezinbestekoa momentu honetan, eta euskararen aurkako ba, gurutzada honi aurre egiteko. Fermin Zabalza, administrazioan Euskaraz taldeko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik, eta ongi segi.